Taitaa olla tuossa keskiaikaisessa musassa se tarina siinä ehkä enemmän semmoinen tärkeä elementti kuin se itse musiikillinen osuus.
On, tai ne menee aika lailla sitten, kun hyvin käy, niin ne menee aika lailla sitten käsi kädessä, mutta ilman sitä tekstiä ei olisi myöskään sitä musiikkia. Et se ei ole ollut koskaan niin päin, että se olisi ensiksi joku leijuva melodia, johon sitten tehdään teksti. Toki on siis tämmöisiä tilanteita, että niitä on sitten adaptoitu myöhemmin tekstejä toiseen melodiaan tai päinvastoin, mutta alun perin se on lähtenyt siitä runosta ja sen runon mukaan on sitten syntynyt siihen se rytmitys, joka on ollut välillä ihan vapaa pulsatiivista niin sanotusti, että siinä ei ollut semmoista YKK-laskua sieltä takana, vaan menty ihan sen tekstin mukaan. Ja runothan on ollut pitkiä, että nykyään on totuttu siihen, että jos laulus on 3 säkeistöä, niin kyllä riittää ja kertsi joka väliin, mutta kymmeniä säkeistöä on ollut, että se tarina on ollut todella pitkä. Sitä on jaksettu kuunnella siihen aikaan myös, kun ei ollut kilpailevia tekijöitä, telkkari, radio, niin, niin tämä trupaduuri sai yleensä sitten kertoa nämä tarinansa alusta loppuun. Kyllä, että siinä mielessä se melodia oli ehkä tietyllä lailla vaatimattomampi, mutta totta kai sitten tämä runon lausuja kautta lauleja, niin toi sitten siihen myöskin itseään ja omaa tunnettaan mukaan, joka sitten sai, siinä tuli variaatioita melodioihin toki ja näin, että ne ei pysynyt sitten ihan semmoisena staattisena alusta loppuun sitä 20 minuuttia, mitä se kappale kesti.
Sä sanoit Anneliina, että dokumentaatio on vähän semmoista vajavaista, mitä kauemmas mennään, niin jos liikutaan tuossa vaikka keskiajan puolivälissä, niin nuottimerkinnät on vähänlaisia, niin miten sä sitten saat sen melodian tulemaan? Joudut sä vähän niin kuin lainausmerkeissä itsekin pikkasen säveltämään, jos on hyvin niukat ne merkinnät?
No siis tällaisia tapauksia ihan törmää, että esimerkiksi on, että jostain kappaleesta on vaan yksi jäänyt nuottikirjoitus, joka on saattanut vaikka palaa siitä keskeltä. Ja jos se on hyvin mielenkiintoinen, niin kyllä mä tätäkin olen välillä tehnyt, että mä oon sitten lisäillyt siihen. Sitten kyllä mä sitten olen ilmoittanut toki konserttiohjelmassa tai muualla, että siellä on sitten vähän mun omiani siellä välissä, että jos puuttuu useampia säveliä sieltä. No jos keskiaika nyt katsotaan, että se menisi niin kuin 400-luvulta 1400-luvulle noin niin kuin, niin siinä noin vuoden 1000 kieppeillä, niin siellä alkaa olla sellainen se viivasto sinänsä jo, että me ymmärretään sitä, että siellä oli jo nämä 4 viivaa, jotka periaatteessa riittää. Et kun mennään sitä vähemmäksi, niin sitten on enemmän tämmöistä tulkinnanvaraa, että mikähän sävel toi on, joka on 2 senttiä tuolla ylimmän viivan yläpuolella, että minnehän se on tarkoitettu. Mutta sillä 4 viivalla periaatteessa, mikä niissä viivastoissa on, niin sillä jo saa sen melodian kyllä ulos, jos se on niinku muuten kirjoitettu alusta loppuun. Mutta se, mikä on niissä, on sitten tämä, että niissä ei ollut tämmöisiä rytmejä, niin kuin me ollaan totuttu, kun katsotaan modernia nuottikirjoitusta, niin siellä on sitten on mustaa päätä varrella ja varressa on sitten erilaisia tuommoisia väkäsiä, niin nämä kaikki tämmöiset puuttuu sieltä, että ne, siellä on viitteitä siitä rytmityksestä, mutta ne ei ole sillä lailla kirjoitettu sinne. Että se on isompi juttu sitten oikeastaan sen, että valitsee sen, että tekeekö tämän ihan sanapainojen mukaan vai että mahtaako sieltä löytyy joku semmoinen, mikä lähtee luontevasti semmoinen pulssi, johon sen voi sitten niin kuin tavallaan ikään kuin sovittaa sitten johonkin 4-jakoiseksi tai 3-jakoiseksi. Että siinä on se vaihtelumahdollisuus, mitä itse voi niissä tosiaankin tehdä. Sitten kun mennään todella vielä sinne ennen, reilusti ennen vuotta 1000, niin sitten kun tämä rupeaa katoamaan tämä viivasto ja viivat niin kuin ihan tyystin kokonaan, niin sitten tarvitsee tuntea jo aika hyvin sitä neumikirjoitusta, jonka senkin tulkinta on osittain sitten tulkintaa. Et eri maissa oli eri systeemit. Että se ei ollut, nythän tämä on hyvin standardia, että kaikki länsimainen taidemusiikki on kirjoitettu.
Hildegard Bingeniläinen on sun, voisiko sanoa, tämmöinen eräänlainen musiikillinen idoli sieltä keskiajan loppupuolelta, mitä 1100-luvulta tai?
Joo, hän syntyi 1098 ja eli 81-vuotiaaksi, mikä on musta aika kunnioitettavaa siihen maailman aikaan. Mutta hänhän nyt nykyään tunnetaan naisten lehtiä myöten niin kuin myöskin tällaisten terveysruokien tämmöisenä puolesta puhujana ja Hildegardin ruokaohjeita on tuolla maailman sivu sitten julkaistu. Et paitsi, no joo, musiikillinen idoli tietyllä lailla, mutta myöskin vähän niin kuin semmoinen yleisidoli, siis koska Hildegardhan oli käsittämätön yleisnero. Valtava tietomäärä, no hän 8-vuotiaana laitettiin luostariin, mitä voi pitää ehkä julmanakin, jotenkin näin niin kuin nykyihminen ajattelee, että kauheata, että ei varmaan tytöltä kauheasti kysytty, että menetkö luostariin, vaan se vaan pistettiin. Hän oli perheen 10. lapsi ja se katsottiin, että ensinnäkin kuulostaa hyvin 10 kirkolle tämä.
Kieltämättä, joo. Mm-hmm.
Ja sitten Hildegard oli reppana vielä vähän sairaaloinenkin siinä ja hiukan omituinen näkyjä ja vanhemmat teki itse asiassa ihan älyttömän fiksun päätöksen, että päätti, että tämä pikku Hildegard lähtee sitten luostariin, koska ehkä tuolla naimakauppamarkkinoilla ei olisi mennyt ihan niin hyvin sitten kuin mikä hänen mahtava uransa sitten oli siellä luostarissa. Hildegardhan niin kuin tutustui siellä sitten antiikin kirjallisuuteen, mihin paljon pohjasi sen aikainen tiede sitten myöskin, mutta kuunteli myös sitten tämmöisiä niinku kansan ihmisiä, häntä jonkinlaisena parantajanakin pidettiin, niin hän ei tyrmännyt heti kaikkia semmoisia kansan konsteja, vaan niinku otti selvää niistä, katsoi, että miten ne mahtaisi sopia sinne enemmän tieteelliseen tietämykseen. Ja näillä sai niinku kirjoitettua valtavat määrät huikeita teoksia sitten sekä tälleen luonnontieteestä ja sitten toki teologiasta ja mutta sitten tästä tulee tämä näistä teologisissa kirjoituksista Hildegardin erikoispiirre, eli nämä näkyhommeli. Hildegardilla oli mitä todennäköisemmin migreeni, ja osa näistä näyistä kuulostaa hyvin siltä, että ne on ollut tämmöisiä niinku migreeninäkyjä, että siellä on sahalaitaa ja ympyrää, kirkasta ympyrää. Ja tämä hänen tautinsa oli siis semmoinen jo silloin lapsesta asti, että hän niinku meni toimintakyvyttömäksi ja joutui sitten olemaan sängyssä, kunnes se sitten tämä kohtaus meni ohi. Mutta mun mielestä tämä ei niinku ollenkaan vie pois sitä pohjaa siltä ajatukselta, että nämä oikeasti oli taivaallista alkuperää monet näistä Hildegardin näyistä. Mutta jos sanotaan, että Jumala käyttää heikkoa nimenomaan juuri työkalunaan, niin tässä nyt oli tosi komeasti tämä yhdistetty. Ensinnäkin naisihminen, jota pidettiin siihen aikaan ehdottomasti heikompana astiana. Mm. Ja sitten vielä, että jos hän oli sitten vielä sairas, niin mikä sen komeampaa kuin, että sieltä sitten kumpuaa tämmöinen mahtava tuotanto, jonka oikeastaan aika pieni osa on sitten tämä musiikillinen tuotanto, joka sekin on niin kuin aika iso ja poikkeuksellinen siksi, että sitä on jäänyt jäljelle niin paljon. Että
kun hän oli, paljon sitä on?
Hildegardin tämmöinen ehkä tunnetuin musiikkiteos on tämmöinen Ordo Virtutum, tämmöinen Hyveiden saatto niminen oikeastaan ensimmäinen länsimainen ooppera. Jotenkin viehättävä, kun tähän oli siis nunnaluostarissa nämä kaikki kirjoitettu ja sen jälkeen, kun Hildegard oli täyttänyt 41, että sen jälkeen hän vasta rupesi niin kuin tuottamaan, että siihen asti oli tämmöistä niin kuin opiskelu- ja hiljaisuusvaihetta, kypsymisvaihetta. Hildegardin suhde laulamiseen ja musiikin tekemiseen oli vallan kovin kunnioittava ja että sävelet oli hänelle oikeastaan aika pyhiä, koska nekin myös tuli hänelle näkyinä. Että hän ei ikinä ottanut kunnia siitä, että minä sävelsin nyt tämmöisen oopperan.